У эфиры «Свобода» у Менску 6 раніцы у пражскай студыі навіна ў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Лідары Арменіі і Азербайджану правялі ў Малдове перамовы аб мірным урэгуляванні пытання Нагорнага Карабаху. Паводле амбасадара Злучаных Штатаў Малдовы Роберта Братка, прэзідэнт Арменіі Сэр Саркісян і Азербайджану Ільхам Аліў дасягнулі істотнага прагрэсу падчас гэтай сустрэчы ў Кішынёве. Паводле расійскага амбасадара ў Малдове Юрыя Мерзлякова, прэзідэнты ў бліжэйшы час сустрэнуцца для працягу диалогу. Армянско-азербайджанский военный конфликт так само послужил причиной разрыву дипломатичных стосунков помеж Арменией и Туреччиной. Процесс нормализации пачаўся толькі сёлета. Заўтра ў Швейцарыі чакаецца падпісанне турэцка-армянскага пагаднення аб узнаўленні дыпламатычных сувязяў. Чакаецца таксама, што будзе прынята рашэнне аб адкрыцці мяжы паміж дзвюма краінамі. Нобелевскую премию в галине литературы за 2009 год присудили немецкой письменнице Герте Мюллер. Как сказано у рашэнні шведской академии, Герта Мюллер с засяроджанностью поэзии и прамотой прозы описывая обездоленных. Письменница народилась в 1953 году у немецкой селянской семьи в Румынии. В 1987 году она разом с мужем переселилась в Немеччину. Герта Мюллер – авторка шерагу романов. При выбуху заминованной машины ля индийской амбассады у Кабуле загинуло не меньше за 17 человек и больше за 70 были поранены. Супрацовника амбассады никто не потерпел. Отказность за выбух взяли на себе талибы. Теперешний уровень гвалта в Афганистане наивысший за все 8 годов антитеррористичной операции международных сил. Тем часом у Вашингтоне в рамках перегляду стратегии Злученных Штатов у Афганистане Белый дом закликал не блытать Талибан и Аль-Каиду. Президент Чехии Вацлав Клаус хоче внести поправку у Лиссабонскую домову, поведомил премьер-министр Швеции, якая зараз старшиня его в развязе Фредерик Райнфельд. По выниках перемовов с Клаусом в четвер, Райнфельд сказал, что той хоче, каб у текст харты о правах, якая является составной часткой домовы, была унесена зноска. Подробязнейших тлумачений не поступило. Министр замежных справ Франции Бернар Кушнер отреаговал заявой, что его развяз не может менять погоднение, каб догодить чешскому президенту і подкреслю тое, што чэшскі парламент ўжо ухваліў пагадненне. Чэхія і Польшча апошнія краіны ў развязу, дзе Лісабонская дамова пакуль не ратыфікаваная. Прэзідэнт Польшчы мае падпісаць Лісабонскую дамову аб рэформе ў развязу заўтра, паведаміў у чацвер прадстаўнік адміністрацыі польскага прэзідэнта Леха Качынскага. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце на адрасе www.svoboda.org.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Юрась Бушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі у Беларусі і свеце. До 2011 года Европейская комиссия плануе выделить Беларуси 20 миллионов евро. Еще на месяц подолжено попереднее расследование справы Волковыска предпринимальника Миколая Утуховича. У Беларуси меркуется увести отказность для войсковцев терминовой службы за удел у деятельности политичных партий. Этой темы у нашем эфире на протягу наиближайших 27 хвилинов, а лишь перша про перспективы ценов на газ. «Газпром» настоивая на поэтапном подвышении ценов на газ для Беларуси у наступном годе. Про это подчас усесветного газового конгрессу у Буэнос-Айресе заявил старшиня рады директора у концерну Алексей Миллер. Далее Олесь Дашчинский.
Теперь среднегодовая цена для Беларуси складая 150 долларов за 1000 кубометров газу. Поводле министра финансов Беларуси Андрея Харкауца, у проекте бюджету на 2010 год закладена среднегодовая цена на узровне 166 долларов за 1000 кубометров. Первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко выказался за то, как заморозить цену на газ на сёлетнем узровне. Однако, поводле российского амбассадора в Беларуси Александра Сурыкова, хотеть это одно, а домовиться иншее. Ён нагадал, что покуль нияких изменов у контракт не уносилось. Хотя официальный Минск настоивая на захование льготных цен на российский газ уже до 2014 года, а не до 2011, как предугледжено контрактом. Однако Алексей Миллер заявил, что «Газпром» не собирается отмовляться от поэтапного повышения цен на газ для Беларуси у наступном годе. На это первый наместник министра міністра енергетики Едуард Оп'янець сказав кореспонденту «Свободи».
Мало ніхто не збирається, але ми будемо проявляти ініціативу, будемо договарюватися. Я же не можу приказати Міллеру говорити чи не говорити. Міллер захотів сказати, хтось, мабуть, спросив, але він сказав.
Поводле господаря Оп'янця, перемови з «Газпромом» ще не почалися, але будуть вестися. Ён не став розкривати позицію білоруського боку.
Ми її не будемо обнародовувати в средствах масової інформації. Що вам не ясно? Это не тот вопрос, который должны раскрываться и так далее.
Керівник аналітичного центру стратегії Леонід Заїка відзначив, що на всесвітньому ринку падають ціни. Нафта за барель коштує 60-70 доларів, а формула по газу зв'язана з цінами на нафту. Тому у білорусів є усі об'єктивні підстави обумовити з Росії теперішню ціну на газ у інтересах стабільності ринків.
Якщо це буде не зроблено, то Росія буде пытаться использовать газ как политическую дубинку. Если Лукашенко, Сидорский не смогут провести на должном уровне обсуждения этих проблем в силу интеллектуальной недостаточности, то ничего страшного не произойдет. Даже повышение цен на газ, которые происходили последние годы, не привело к катастрофе белорусской экономики. Издержки на топливо и газ и все остальное 13% совокупных издержек страны. Поэтому рост тарифов на российский газ возвращается к россиянам более высокими ценами на тракторы, автомобили, молоко, мясо и прочее.
Поводле господаря Заїки, ціни на російський газ на рівні 200 і більш доларів з'являються монополістичними і несправедливими. По ягоних розліках, ринкова ціна на газ повинна бути 55-75 доларів.
Все остальное – это монополія і попытка решать російські проблеми за счет потребителей газу.
Політолог Андрій Федоров відзначив, що у спрэчках ціни на газ для Білорусі присутнічає політичний складник, яких уже за все не буде огучений.
Это будут вестись размовы, как быть, только на экономичном уровне, а на самой справе, конечно, политические складывающие будут отыгрывать вельми великую роль. Главное, это как Беларусь и шла за Россией у фарватера ее внешней политики. Там шмат чинников есть. Это и восходнее партнерство, дел Беларуси, каким не подобается Москве, и признание и непризнание независимости Абхазии и Повдневой Осетии. Я уверен, что политические чинники будут отыгрывать вельми истотную роль.
Думка політолога Андрія Федорова. Падчас недавній сустрічі з прем'єр-міністром Білорусі Сергієм Сидорським Владимир Путін нагадав, що Білорусь протягує користатися самими льготними у СНД і у світі увогуле ценами на енергоносьбіти. Гэта тычыцца і газу. Паводле Путіна, самыя танныя тарифы, самыя танныя цены на газ у Білорусі. Сёння Палата прадстаўнікоў ратыфікавала рамкавае пагадненне паміж Урадам Беларусі і Камісіяй еўрапейскіх супольнасцяў. За гэта прагаласавалі ўсе 98 дэпутатаў, якія бралі ўдзел у паседжанні. У выніку сённяшняга дня створана прававая аснова для далейшага супрацоўніцтва ў сферы тэхнічнай дапамогі Беларусі з боку Еўрапейскай камісіі. З Менску Владзімір Глот.
До 2011 года Еврокомиссия планует выделить Беларуси 20 миллионов евро. По взаимной домовленности вызначены три приоритеты. Энергетика и природоохранная деятельность по 5 миллионов, а так само стандартизация 10 миллионов. Гэтые гроши даются в рамках европейского инструмента добросуседства и партнерства. И он пришел на замену программы ТАСИС. Намесник министра замежных справ Беларуси Сергей Олейник у своем выступе перед депутатами говорил про значение такой допомоги.
Европейский союз является наибольнейшим донором технического сотрудничества Республики Беларусь. За час деяния программы ТАСИС у Беларуси реализовано 320 проектов международной технической допомоги на сумму свыше 200 миллионов евро. Або больше за 40% от всей технической допомоги, которую отримала наша страна с 1991 года.
Проект рамочного погоднения Брюссель накировал в Минск еще у лютом 2006 года. Подписали его только в снежне 2008, после отповедного указа керовника державы. Игорь Ляльков, политолог, керівник Білоруського Шумановського товариства, тлумачить затримку так.
Глядзець на ўзровень стасункаў Беларусі з еўразвязам 2 гады таму, калі прымалася гэтая праграма. Тады, скажам так, не было пэўнасці, што да таго, якім чынам і якім кірунку гэтыя адносіны будуць развівацца. Зараз ужо можна казаць цалкам пра адлігу ў стасунках Беларусі і еўразвязу. Тое, што гэтая праграма будзе працаваць, ну ёсць пэўнасць, калі натуральна нічога кардынальна ў знешняй палітыцы Беларусі не зменіцца. Таму дэпутаты атрымалі каманду гэтае пагадненне ратыфікаваць.
Намеснік міністра замежных спраў засяродзіў увагу дэпутатаў на тым, што беларускі бок дамогся падпісання яшчэ і спецыяльнага пратаколу да рамачнага пагаднення.
На практыцы гэта азначае, што сродкі міжнароднай тэхнічнай дапамогі ЕС будуць вылучацца Еўрапейскім саюзам толькі на ажыццяўленне ў нашай краіне менавіта тых праграм і праектаў, якія былі ухвалены Урадам Рэспублікі Беларусь і прызнаны адпавядаючымі нацыянальным інтарэсам Беларусі.
З гэтай нагоды Ігар Лялькоў мяркуе.
Тут ёсць якбы два варыянты, я ўсё ж такі схіляюся да другога, што альбо Еўразвяз цалкам адмаўляецца ад фінансавання праектаў, звязаных з дэмакратыяй, правамі чалавека, лепшым кіраваннем, альбо фінансаванне гэтых праектаў будзе ісці іншым шляхам.
Мяркуе кіраўнік беларуска-шумановскага таварыства Ігар Лялькоў. Яшчэ на месяц падоўжана папярэдняе расследаванне справы ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, у якой фігуруюць, паводле звестак шэрагу крыніц, 4 чалавекі. Сярод іх з'явіўся новы фігурант з Гурадні. Далей Алег Груздзіловіч.
8 месяцаў таму ў Вакавыску арыштавалі мясцовага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча і былога вайскоўца Ладзіміра Сіпенку, якіх з таго часу трымаюць у менскім следчым ізалятары. Дачка Сіпенкі Людміла сёння бачылася з бацькам і ад яго даведалася пра падаўжэнне расследавання яшчэ на месяц для азнаямлення з матэрыяламі следства, якое нібыта збольшага завершанае.
Вчера принесли продленку еще на месяц содержания под стражу для ознакомления с материалами. Ну, то есть это уже перед судом. Вот. А сегодня должны вручить постановление об обвинении. Прежнее или, может быть, там что-то новое, не знаю. Говорят, что будет статья им другая еще. То есть не ограничится все поджогами.
Поводят дочки Людмилы, Владимир Сипенко не признает себя виноватым. З Мікалаем Аўтуховічам тата даўно не бачыўся, сумесных следчых дзеянняў апошнім часам не правадзілі, кажа Людміла Сіпенка. Адвакат Аўтуховіча Павла Сапелка адмовіўся каментаваць звесткі пра падаўжэнне расследавання, спаслаўшыся на забарону следчых. Як юрыст, Павла Сапелка патлумачыў, што азнаямленне з матэрыяламі следства ўваходзіць у агульны тэрмін папярэдняга расследавання. Кіраўнік следчай групы Віктар Клычко ўвогуле адмаўляецца ад кантактаў з прэсай. Праабаронца Лех Воўчык, спасылаючыся на свае крыніцы, пацвердзіў, што расследаванне справы Аўтуховіча працягнута яшчэ на месяц. Паводле Лега Воўчыка, гэта тлумачыцца тым, што адносна Аўтуховіча і Сіпенкі цяпер на першы план выйшла справа пра падрыхтоўку да тэрарызму. Нібыта ў гэтай сувязі ў справе цяпер фігуруе яшчэ адзін абвінавачаны, нейкі Міхаіл Казлоў з Гародні.
І от стало известно, што пастанаўленне аб прадлэнні срока судзяжання з'явіўся чацвёрты абвіняемы, быў Ларін, Сіпенка і Аўтуховіч. Цяпер стаў Казлоў Михаил, житель Гродно, вот только что я известно.
Паводле Лега Воўчыка, Михаил Козлоў быў датычны да гранатамёту, які ў кастрычніку 2005 году знайшлі ў Гародні. Ранейшыя звесткі пра гранатамёт знойдзены ў Вакавыску, але Воўчык зараз называе несапраўднымі. Паводле праабаронцы, менавіта падчас праверкі знойдзенага ў Гародні гранатамёту ўзнікла імя Михаіла Казлова, але тады справу нібыта спынілі. Чаму яе аднавілі цяпер, праабаронцу Олегу Воўчыку невядома.
Я нагадаю, ад пачатку разам з Мікалаем Аўтуховічам і Владзімірам Асіпенкам быў арыштаваны Юрый Лявонаў. Усіх трох абвінавацілі ў падпале дому міліцыянта ў Ваўкавыску. У жніўні Юрыя Лявонава вызвалілі пад падпіску аб нявыездзе, а ў верасні цалкам знялі з яго ўсе вінавачанні. Юрый Лявонаў дамагаецца адкрытага працэсу ў справе Аўтуховіча. Калі працэс будзе адкрыты, ёсць шанец, што Аўтуховіча і Асіпенку апраўдаюць, лічыць Юрый Лявонаў. Праваабаронцы і шмат хто ў дэмакратычным лагеры ў Беларусі лічаць, што Аўтуховіча і Асіпенку пераследуюць за іх барацьбу з карупцыяй. Вы слухаеце Радыё Свабода. Першага кастрычніка ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце, які базуецца ў Вільні і ў якім вучацца беларусы, пачаўся новы навучальны год. А ў дэпартаменце паліталогіі ЭГУ тым часам канфліктная сітуацыя. Сем выкладчыкаў, у тым ліку былы кіраўнік бакалярскіх праграмаў Андрэй Казакевіч, выступілі з адкрытым лістом, у якім выказалі занепакоенасць сітуацыі з парушэннем дэклараваных універсітэтам прынцыпаў павагі акадэмічных свабодаў і абвясцілі страйк. Учора на нашым сайце свабода.орг на пытанні наведнікаў адказаў прафесар Рыгор Мінянкоў, дэкан бакалярскай школы ЭГУ.
Магчымасць перамоў, калі б яны былі патрэбныя, была перакрытая самімі аўтарамі адкрытага ліста. Звычайна такія дзеянні, як яны рабілі, прадпрымаюцца, калі ўжо вычарпаны іншыя магчымасці вырашэння спрэчнага пытання. Такімі магчымасцямі яны не скарысталіся, а адразу звярнуліся да ўсяго свету. Так, я лічу, што гэта некія несур'ёзныя дзеянні. Толькі праз некалькі дзён яны даслалі свой ліст у Сенат. Адпаведна, Сенат і будзе разглядаць, якія дзеянні цяпер магчымыя. Пытанне аб перамовах і іншых шляхах вырашэння праблемы ў кампетэнцыі Сенату.
Госць учорашняй онлайн-канферэнцыі прафесар Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Рыгор Мінянкоў. Гэтыя ягоныя словы датычыліся канфлікту, які ўзнік у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. Поўны запіс адказаў госця онлайн-канферэнцыі ў нашым эфіры хвілінаў праз 30. Вы слухаеце радыё «Свабода» тэмы дня. У Беларусі мяркуецца ўвесці адказнасць для вайскоўцаў тэрміновай службы за ўдзел у дзейнасці палітычных партыяў, заявіў міністр абароны Леанід Мальцаў. «Газпром» настойвае на паэтапным павышэнні цэнаў на газ для Беларусі ў наступным годзе. Палата прадстаўнікоў ратыфікавала рамкавае пагадненне паміж урадам Беларусі і камісіяй еўрапейскіх супольнасцяў. Да 2011 году Еўракамісія мяркуе выдзеліць Беларусі 20 мільёнаў еўра. Перспектыва адмены санкцыяў ЗША адносна канцэрну «Белнафтахім» пакуль што не праглядаецца, заявіў сёння журналістам намеснік міністра замежных справаў Беларусі Сергей Алейнік. Менскі офіс Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе адчуліць прадстаўніца Фінляндыі. Прозвішча фінскай дыпламаткі пакуль што не называецца. Міністр абароны Леанід Мальцаў падчас абмеркавання законапраекту аб статусе вайскоўцаў заявіў сёння, што салдаты абавязаны прыпыніць сваё сяброўства ў палітычных партыях падчас службы ў войску. Апроч таго, яны мусяць прыпыніць навучанне ў грамадзянскіх навучальных установах. Да таго ж, салдатаў яшчэ больш абмяжуюць у перамяшчэннях. Палітыкі лічаць, што войска такім чынам ператворыцца ў рэпрэсіўны орган. Далей Любоў Лунёва.
Міністр абароны Леанід Мальцаў патлумачыў, што закон раней не дазваляў вайскоўцам сяброўства ў палітычнай партыі, але ад 92 года ў законапраект не ўносіліся змены, якія адпавядаюць рэаліям сучаснага жыцця. Падпалкоўнік у адстаўцы Мікола Статкевіч прыгадаў, што ў 92 годзе былі прынятыя папраўкі аб статусе вайскоўцаў, якія забаранялі сяброўства ў грамадска-палітычных арганізацыях. У выніку сябрам беларускага згуртавання вайскоўцаў, нягледзячы на тое, што гэта было грамадская арганізацыя, абвясцілі ультыматум – звальнення ці выхад з БЗВ.
Яны потым пад палітычныя арганізацыі падвядуць «Малады фронт», іншыя моладзевыя арганізацыі дэмакратычнага накірунку. Бо закон і так забараняе вайскоўцам быць сябрамі партыі. Гэта працяг палітычных рэпрэсіяў. Цяпер будуць адказваць, яшчэ адна тэма з'яўляецца, прыцягваць так званых палітпрызыўнікоў, што яны, напрыклад, з'яўляюцца сябрамі «Маладога фронту». І будуць казаць, што гэта палітычная арганізацыя. Усякія аргументы, што гэта арганізацыя не зарегістравана, што па сваёй дзейнасці яна грамадская. Усё гэта думацца не будзе.
Вінцук Вячорка прыгадаў, што паводле артыкулу 13 закону аб палітычных партыях вайскоўцы і так не могуць быць сябрамі палітычных партый.
З моменту призыву человек перестає быть сябром політичної партії автоматично. Тому накручування проблеми, мне здається, черговой спробой придумати некие подстави для морально-психологічного, ну ще з елементами юридичного обґрунтування, тиску на наших хлопців. Інша річ, що свої політичні погляди, свою позицію человек мав, має і буде мати, і має на это повне конституційне право.
Сьогодні у войска трапили некілька представників молодевих демократичних організацій. Серед них Франа Квячурка, Іван Шила, Змітер Федорук, Віталь Каратиш, Андрус Тянюта, Євген Скрабец та інші. За виключенням Франака, усі вони з'являються сябрами Молодого фронту. Говорить лідер організації Змітер Дашкевич.
У тих умовах, у яких знаходяться наші сябри, у певному обмежуванні військовий час, вони можуть займатися тільки агітаційною працею в формі розмовів со своїми сослуживцями, і цієї розмови навряд чи нехто може заборонити законом. Ініціатива ж обмежувати можливість отримувати громадянську адекацію у війську свідчиться тим, що влада імкнеться створити з війська карний орган, ще більш репресивний, ніж некі адмислові військові підрозділення, тому що навіть заключеним тюрмам і колоніям дозволяється отримувати адекацію.
Тим часом у такі, поводлі статуту, громадські об'єднання, як БРСМ, ці Білорусі, виходять солдати і офіцери. Законодавство не забороняє офіцерам бути сябрами громадських об'єднанняв, наприклад, такого, як пропрезидентська Білорусь. Поправки тишаться політичних партій чи громадсько-політичних організацій. Депутати Нижньої палати проголосували за законопроект у першому читанні. Тим часом сьогодні у Жлобінській військовій частці присягу прийняв активіст Молодого фронту Євген Скрабец. Хлопець буде служити у чигуночних військах. А туль недавно демобілізувався Змітер Железніченко, сябра молоді БНФ.
Розказувала Любов Луньова.
Тим разом у часі вандровки на Талачинщину шукати адресу не було потреби. Напередодні стало відомо про трагічне здарення у вісці Воронцевичі. Многі місцеві, однак, лічать його забойством. Задихнулися і згорели живцом троє дітей з трьох сусідських сімей. Їх батьки-алкоголіки собрались увечері на чергову гулянку. Агрогородок у Воронцевичах не для людей, показуха. Каже тутише, має подорожжя у Воронцевичі, що на Талачинщині.
У Шведской Королевской академии наук у Стокгольме сегодня названы лауреат Нобелевской премии у галине литературы. Лауреаткою за 2009 год стала народженная у Румынии немецкая письменница Герта Мюллер. У постанове Нобелевского комитета говорится, что Герта Мюллер угонорованная премией за досконалую поэзию, щирую прозу и майстерство у описании знядоленных. Герта Мюллер народилась у Заходней Румынии, у селянской семьи, предки якой походили из Швабии. Она выучала германистику и румынскую литературу во университете у Тимишары. У 79-м годе, отмовившись от супрацовництва с румынской спецслужбой Секуритате, Мюллер стратила працу перекладчика и перебивалася приватными уроками немецкой мовы. Ее первая книжка по-немецку, обкарнанная цензурою, вышла у Румынии у 82-м годе, а у 87-м годе она с мужем выехала в Немеччину. Герта Мюллер пишет романы, верши и эссе, показывающие наичастей житё у Румынии в эпоху Чаушеску. Год назад Герта Мюллер дала интервью румынской службе нашего радио. Вот как письменница отказала на питание про головную свою тему.
Моя первая книжка имела назву «Низина» и показывала про дитячие очи Банат у Румынии, где я народилась. Головная тема у той книжцы и у інших книжках – диктатура. Я не веду ничего іншого, я не бачила ничего іншого, и я протягиваю эту тему.
Лауреатка Нобелевской премии за 2009 год у галине литературы немецкая письменница Герта Мюллер. Далее у нас фрагмент с тексту Нобелевской лауреатки «Секуритате все еще на службе» у перекладе Сергея Шупы, читая Алена Радкевич.
Для меня каждая поездка в Румынию – это так само подороже у інший час. Все лето весну я наведла Бухарест на запрошение нового европейского колледжу. Я домовилась на вечеру с сябром по телефоне, мы домовились, что он заедет по мне в отель о 6-й године. Калі ён павярнуў на вуліцу, дзе быў гатэль, ён заўважыў, што за ім нехта сочыць. Калі ён папрасіў рэгістратуры, каб затэлефанавалі мне ў нумар, сакратарка спачатку папрасіла яго запоўніць адмысловую анкету наведніка. Гэта яго напалохала, бо ён пра такое ніколі не чуў, нават за часы Чаўшэску. Мы з сябрам пайшлі пехатою ў рэстаран. Час ад часу ён прапаноўваў перайсці на другі бок вуліцы. Я на гэта не зважала, і толькі на другі дзень ён расказаў Андрэю Плэшу, дырэктару каледжу, пра анкету наведніка і пра тое, як нейкі чалавек сачыў за ім па дарозе ў гатэль і за намі дваімі па дарозе ў рэстаран. Раз'юшаны Андрэй Плэшу загадаў сваёй сакратарцы скасаваць усе рэзервацыі ў тым гатэлі. Для таго, каб даведацца, што а шостай за мною трэба прыставіць шпіёны, яны мусілі праслухоўваць тэлефон у маім нумары. Сакрэтная служба Чаўшэску, секурытаты, не была расфармаваная. Яна проста стала называцца інакш – румынская інфармацыйная служба. Паводле інфармацыі самой службы, яна прыняла на працу 40% супрацоўнікаў секурытаты. Сапраўдныя лічбы, магчыма, яшчэ вышэйшыя.
Паўней фрагмент з тэксту сёлетняй лаўрэаткі Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры нямецкай пісьменніцы Герты Мюлер на сайце свабода.орг. А зараз ужо званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтаваў Александр Байчун.
Па-ранейшаму мы атрымліваем званкі з нагоды сустрэчы кіраўніка Беларусі з расійскімі журналістамі.
Наш бацька заявіў, што ў пачатку 90-х гадоў рускамоўнае насельніцтва сядзела ўжо на чамаданах. І толькі змена ўлады змяніла становішча ў лепшы бок. Нешта я не памятаю, каб хто-небудзь сядзеў на чамаданах. Памятаю, як ашчадны банк мяне абрабаваў. Вось хто ў гэтых злачынствах удзельнічаў, той, магчыма, і сядзеў на чамаданах. Маладзечна, Алесь Радкевіч.
Грамадскі рэдактар тыдня, жыхар Іркуцку, лідар беларускай дыяспары ў Прыбайкалі Алег Рудакоў паварочвае тэму размовы ў іншым накірунку. Ці дапамагае сённяшняя беларуская дзяржава тым беларусам, якія з розных прычынаў жывуць па-за межамі метраполіі, аднак горнуцца да яе ўсёй душой?
Тут у Іркутску я бачу, як Польша, Літва, я ўжо не кажу пра Ізраіль, не кажу пра Нямеччыну, нават Украіна, яны моцна дапамагаюць сваім дыяспарам, падтрымліваюць і грашова свае дыяспары, і розныя паездкі, узаемадзеянне, гэтак далей. Шчыра падтрымліваюць і працуюць са сваімі нацыянальна-культурнымі аб'яднаннямі. Мы ж, Іркутская таварыства беларускай культуры, жывем поўнасцю адарвана ад свае метраполіі ў сэнсе ўзаемадзеяння як з дзяржавай. Ніякай падтрымкі, ніякіх праграмаў дылетанцкі, такі нейкі грамадскі падыход.
І яшчэ адно тэлефанаванне пра дачыненне афіцыйных Мінску і Москвы.
По сообщениям российского радио, наш проводыр одним из первых поздравил российского премьера Владимира Путина с 57-м днем рождения. Хотя не далее, как 2 октября, Александр Григорьевич всех собак повесил на Владимира Владимировича за то, что он якобы является главным тормозом создания союзного государства. Большего цинизма и лицемерия здесь даже трудно представить.
А зараз тема, до якой мы постоянно звертаемся. Назовы беларускіх вуліц і прашпектаў.
На тарцы вядомага будынку сталіцы ладны барэльеф Свердлова Я.М. Сімвалічна, што барэльеф установлены на будынку Мінгарвыканкама. Нашчадкі Свердлова не забыліся пра метады яго дыктатарскага ўладарніцтва. А вось за крыж установлены на мяркуемым месцы расстрэлу Лапіцкага, змагара за свабоду Беларусі, Ілейскі суд наказаў энтузіястаў значнымі штрафамі. Яшчэ добра, што не турэмным зняволенні. Ці не ганебна ўсё гэта? Анатоль, ваш слухач.
В Беларуси есть люди, якія здолели ганьбить великого беларуса, у особи Консуся Калиновского, выдавший ганебный подручник для учнів 10-х классов, як бы з історії нашей країни. Прийде час, его имя будет узнято на належную ему вышиню. От себе мою пропоновать солевать великий помник Костасю Калиновскому, надать его имя площадь, як того пожидали мужные молодены знаметого городку в 2006 году. Изменить назву проспекта Дзержинского на проспект имя Калиновского.
Нарешті пронадённые вязковые клопоты.
Болит душа. Объявлены год земли. На Литчине, у Бельничском сельском совете. Там выкопали бульбу, но пошел дождь. Все поле белое. Люди проезжают на перекопки. Душа болит. А мы все говорим, что у нас меньше урожай в этом году. Не убираем. И нашу землю лежит. Люди милые. Это не только в этих семенах. Не это кругом повсюдно. Сверху побрали, у земли осталось.
Нагадываем. Телефон свободы у Минску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 375, код краіны, 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і ў свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода».
Свабода ў жывым эфіры.
Свежие новины кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковый.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.
У эфіры «Свабода» у Менску палова на сёмую раніцы у пражскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Белы дом звярнуў увагу сусветнай супольнасці на розніцу паміж Талібан і Аль-Каідай, падкрэсліўшы, што талібы не ўяўляюць сабой такую пагрозу, як Аль-Каіда. У Вашынгтоне тым часам працягваюцца кансультацыі прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы з сілавікамі ў рамках перагляду стратэгіі ЗША ў Афганістане і Пакістане. Чакаецца, што будзе абмяркоўвацца зварот галоўнакамандуючага сіламі НАТО ў Афганістане Стэнлі МакКрыстала з просьбай павялічыць амерыканскую прысутнасць у краіне з сённяшніх 60 тысяч да 100 тысяч салдатаў. Белы дом паведамляе, што ніякіх канкрэтных рашэнняў пакуль прынята не было. Лідары Арменіі і Азербайджану правялі ў Малдове перамовы аб мірным урэгуляванні пытання Нагорнага Карабаху. Паводле амбасадара Злучаных Штатаў у Малдове Роберта Братка, прэзідэнт Арменіі Сэр Саркісян і Азербайджану Ільхам Аліеў дасягнулі істотнага прагрэсу падчас кішынёўскіх перамоваў. Паводле расійскага амбасадара ў Малдове Юрія Мерзлякова, прэзідэнты ў бліжэйшы час сустрэнуцца для працягу дыялогу. Армянска-азербайджанскі ваенны канфлікт таксама паслужыў прычынай разрыву дыпламатычных зносінаў паміж Арменіяй і Турэччынай. Працэс нармалізацыі стасункаў распачаўся толькі сёлета. Заўтра ў Швейцарыі чакаецца ўрачыстая цырымонія падпісання турэцка-армянскага пагаднення аб узнаўленні дыпламатычных сувязяў. Чакаецца таксама, што будзе прынята рашэнне аб адкрыцці мяжы паміж дзвюма краінамі. Генеральны сакратар Арганізацыі Аб'яднаных Нацый і Рады Бяспекі ААН асудзілі кабульскі тэракт. Пры выбуху замінаванай машыны ля індыйскай амбасады ў Кабуле ў чацвер загінула не менш за 17 чалавек і больш за 70 былі паранены. Супрацоўнікаў амбасады ніхто не пацярпеў. Адказнасць за выбух узялі на сябе талібы. Цяперашні ўзровень гвалту ў Афганістане найвышэйшы за ўсе 8 гадоў антытэрарыстычнай аперацыі міжнародных сілаў. Прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Клаус хоча ўнесці папраўку ў лісабонскую дамову, паведаміў прэм'ер-міністр Швецыі, якая зараз старшынёй у развязе Фрэдрык Райнфельд. Па выніках размовы з Клаусам у чацвер, Райнфельд сказаў, што той хоча, каб у тэкст харты аб правах, якая з'яўляецца састаўной часткай дамовы, была ўнесена зноска. Падрабязнасцяў не паступіла аб тым, якая дакладна гэта павінна быць зноска. Міністр замежных справ Францыі Бернар Кушэр адрэагаваў заявай, што Еўразвяз не можа мяняць пагадненне, каб дагадзіць чэшскаму прэзідэнту, і падкрэсліў тое, што чэшскі парламент ужо ўхваліў пагадненне. Чэхія і Польшча апошнія краіны Еўразвязу, дзе лісабонская дамова дагэтуль не ратыфікаваная. Прэзідэнт Польшчы мае падпісаць лісабонскую дамову аб рэформе Еўразвязу заўтра, паведаміў у чацвер прадстаўнік адміністрацыі польскага прэзідэнта Леха Качынскага. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.
Слухаеце Радыё Свабода ў студыі Юрась Бушлякоў. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце.
«Газпром» настойвае на паэтапным падвышэнні цэнаў на газ для Беларусі ў наступным годзе. А пра гэта падчас усесветнага газавага кангрэсу ў Буэнас-Айрэсе заявіў сёння старшыня рады дырэктараў канцэрну Алексей Мілер. Далей Алесь Дашчынскі.
Цяпер сярэднегадавая цана для Беларусі складае 150 даляраў за 1000 кубаметраў газу. Паводле міністра фінансаў Беларусі Андрэя Харкаўца, у праекце бюджэту на 2010 год закладзена сярэднегадавая цана на ўзроўні 166 даляраў за 1000 кубаметраў. Першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімір Сямашка выказаўся за тое, каб замарозіць цану на газ на сёлетнім узроўні. Аднак, паводле расійскага амбасадара ў Беларусі Александра Сурыкова, хацець гэта адно, а дамовіцца іншае. Ён нагадаў, што пакуль ніякіх зменаў у кантракт не ўносілася, хаця афіцыйны Менск настойвае на захаванні льготных цэнаў на расійскі газ ужо да 2014 году, а не да 2011, як прадугледжана кантрактам. Аднак Алексей Мілер заявіў, што «Газпром» не збіраецца адмаўляцца ад паэтапнае падвышэння цэнаў на газ для Беларусі ў наступным годзе. На гэта першы намеснік міністра энергетыкі Эдуард Топянец сказаў корэспандэнту «Свабоды».
Мало ли хто не збіраецца, но мы будем проявляць ініцыятыву, будем дагаварываць. Я же не могу приказаць Мілеру гаварыць или не гаварыць. Мілер захотел сказаць, кто-то, наверное, спросил, но он сказал.
Паводле гаспадара Топянца, перамовы з «Газпромом» яшчэ не пачаліся, але будуць весціся. Ён не стаў раскрываць пазіцыю беларускага боку.
Мы ее не будем обнародовать в средствах массовой информации. Что вам не ясно? Это не тот вопрос, который должны раскрываться и так далее.
Кіраўнік аналітычнага центру стратегии Леонид Заика отзначил, что на усесветном рынку падают цены. Нафта за баррель каштуе 60-70 доляров. А формула по газу звязана с ценами на нафту. Тому у беларусов есть усе объективные подставы обумовить с Россией теперешнюю цену на газ у интересах стабильности рынков.
Если это будет не сделано, то Россия будет пытаться использовать газ как политическую дубинку. Если Лукашенко, Сидорский не смогут провести на должном уровне обсуждения этих проблем в силу интеллектуальной недостаточности, то ничего страшного не произойдет. Даже повышение цен на газ, которые происходили последние годы, не привело к катастрофе белорусской экономики. Издержки на топливо и газ и все остальное 13% совокупных издержек страны. Поэтому рост тарифов на российский газ возвращается к россиянам более высокими ценами на тракторы, автомобили, молоко, мясо и прочее.
Паводле гаспадара Заікі, цены на расійскі газ на роўні 200 і больш даляраў з'яўляюцца манапалістычнымі і несправядлівымі. Па ягоных разліках, рынкавая цана на газ павінна быць 55-75 даляраў.
Все остальное – это монополия и попытка решать российские проблемы за счет потребителей газа.
Политолог Андрей Федоров отзначил, что у спрэчках цены на газ для Беларуси присутничая политичный складник, яких уже за все не будет огучены.
Это будут вестись размовы, как бы, только на экономичном уровне, а на самой справе, конечно, политичные складающие будут отыгрывать вельми великую роль. Главное – это, как Беларусь ишла за Россией у фарватера ее внешней политики. Там шмат чынников есть. Это и усходнее партнерство, дел Беларуси, яким не подобается Москве, и признание, и непризнание незалежности Абхазии и Павдневой Осеты. И я уверен, что политичные чынники будут отыгрывать вельми истотную роль.
Думка политолога Андрея Федорова. Ці ўдасца «Газпрому» адстояць свае погляды на фармаванне цаны на расійскі газ? Ці ёсць нейкія козыры ў пазіцыі беларускага боку, які патрабуе захоўваць і надалей ільготныя цэны? Які ўплыў на цану на газ маюць мытны саюз і вайсковыя вучэнні? Пра ўсё гэта пойдзе гаворка ў сённяшняй экспертызе «Свабоды», яна ў эфіры хвілінаў праз 15. Ацяпленне ў менскіх кватэрах уключаць з 9 кастрычніка. У Менгарвыканкаме паведамілі, што, беручы пад увагу неспрыяльны прагноз надвор'я, дазволена ўключыць ацяпленне ў перыяд з 9 да 15 кастрычніка ў жылых дамах, інтэрнатах, гатэлях, архівах, бібліятэках, у будынках навучальных установаў і ў менскім заапарку. А пакуль цепла не ўключылі, як ратуюцца людзі ад холаду? Гэта тэма нашага апытання. З людзьмі на вуліцах Менску сёння гутарыла Галіна Абакунчык.
Уже некалькі дзён стаіць холодным надвор'е, але ўлады не даюць дазволу на ўключэнне ацяплення ў кватэрах. Як вы ратуецеся ад холаду?
В адзеяло заматываемся. Ну, хацелось бы, чтобы паскарее включили, потому что все-таки холодно.
Швітер одеваю, теплая одежда. Что ж делать?
Тепло одеваемся и все. На чем вы говорите? В квартирах вообще невозможно находиться. Будем надеяться, что обещали включить отопление. Ну, естественно, окна заклеиваем, если у кого нет стеклопакета.
Самое теплое место – это кухня.
Ну, наверное, у правительства виднее, там же не глупые люди.
я когда включаю все-таки отопление, когда нет. Значит, еще предел не достигнут. В ближайшее время его включить, если холодная погода сохранится.
Обогревателем. Обычный обогреватель стоит в одной комнате, в другой. Ну вот, так и греемся. Под теплыми одеялами. Ну, у нас же принято такое решение, что когда будет определенная температура, тогда включается. А то, что в доме сыро, это ж никого как бы не интересует.
У нас маленький ребенок, мы включаем обогреватель масляный. Так что нам тепло.
Заткнула все дыры хорошо, оклеила окно и ничего, пока ничего.
Ну, на великом рахунку ніяк. У меня есть теплая шведра, портки, ну и коли что коудра. И все. Как бы мне это невеликая перешкода, пока что я не отчуваю такого холода, как мне уже было занадто зимно.
Ой, дело в том, что у меня балкон открыт даже зимой. У меня 10-14 градусов, и меня это устраивает.
Как вы ратуетесь от холода?
Ну, как-никак, то как. Одеваемся теплее просто. То есть, утро одеяло там. Даже 12 градусов в квартире тепла. Дома, знаете, какие. Это теперь новейшие там, может, технологии. Так. А даже эти блочные дома наши, так они холодные. Сены моментом остывают, и все. На улице лучше, чем в квартире. Подгреватель, только вот деньги мотаем, счетчики крутятся. Особенно у кого дети, никуда же не денется. Приходится включать эти обогреватели разные, там все, камины, там кого что есть. Включили бы раньше, как положено, все. Разве государству выгодно платить больничные? Это же, я не понимаю, это столько людей, все ходят, взрослые чихают, кашляют от холода от этого. Власти, у них может быть теплее, раз они так не стараются, чтобы люди меньше болели.
Люди на аменских улицах про то, как они ратуются от холоду.
Ночная свобода. Выники дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды вынікаў дня будзе журналіст газеты «Наша Ніва», аўтар кнігі «У беларускім войску» Сямён Печанко. Зиму, приватности, размова про то, что в Беларуси мергуется скасовать оттерминовку от войска для студентов всех громадянских ВНУ. Про это заявил сегодня министр обороны Леонид Мальцев, представляющий в Палате представников новый законопроект об статусе войсковцев. Ночная свобода в вынике дня от 22 поводле менского часу. У пятницу, 9 кастрычніка, у Кішынэве адбудзецца паседжанне Савету кіраўнікоў дзяржаву СНД. У ім мае намер узяць удзел і Александр Лукашэнка. Між тым, паводле папярэдніх звестак, як мінімум 4 прэзідэнты збіраюцца праігнараваць пятнічную нараду ў Малдове. Далей Ігар Карней.
Некоторые эксперты уже охрестили мающий отбыться саммит похованием содружности. Без тлумачения причинов президенты Казахстану, Таджикистану, Узбекистану и Туркменистану отмовились ехать у Молдову. Не выключено, что коррективы могут отбыться и непосредственно в день саммиту. Прессовая служба президента России поведомила, что не отбудется запланированная встреча президентов России и Украины. А это значит, Виктор Ющенко так само может проигнорировать сбор у Кишиневе. Инициатором двухбаковых перемовов была миновита Украина. До речи, уласно Молдову з объективных причинов так само представляє не президент, а старшиня парламенту Міхай Гімпо. До моменту обрання президента йон по сумешальництві виконує обов'язки першої особи у державі. Політолог Петр Марцев виказує міркування, що СНД уже шмат годов не виконує іншої функції, апроч декоративної.
Давно зовут президентским клубом. Если говорить о каком-то эффективном межгосударственном механизме, то вряд ли он выдерживает критики. Там исторически много решений не принимается лет по 10. Но вместе с тем, как президентский клуб может быть эффективным, президенты могут пообщаться, о чем-то договориться. Но, честно говоря, без него бы они тоже смогли бы пообщаться.
Попередний саммит керовников СНД отбылся 10 кастрычника 2008 года у Бишкеку. По выниках встречи, якую тады пропустили президенты Грузии, Украины и Азербайджану, обвешенная стратегия экономичного развития содружности до 2020 года. Удельники подписали конвенцию об помежном супрацовництве державу-удельницу СНД и погоднение об совете межрегионального супрацовництва. Принятое решение о признании супрацовництва у сферы энергетики приоритетным керунком взаимодействия. Затверженный план мероприемства у подрыхтовцы до святкования 65-й годовины перемоги у Великой Айчинной войне. Так само 2009 год был обвещен годом молоди СНД. Наколькі рэалізаваныя тыя планы, можна меркаваць хоць бы па сітуацыі з намерам аблегчыць візавы рэжым у 50-кіламетровых памежных зонах. Аднак нават нядаўны візіт Лукашэнкі ў Вільню так і не зрушыў дэклараваныя планы з месца. Да таго ж, ад таго часу постсавецкі тузін панёс істотныя страты. У выніку мінулагодняй расейска-грузінскай вайны пра выхад з СНД заявіла Грузія. Цяпер сябрамі Садружнасці з'яўляюцца 11 краінаў. Напярэдадні сёлетняга саміту кіраўнік праграмаў СНД ў Савеце знешняй палітыкі Нямеччыны, эксперт-русіст Аляксандр Арар, заявіў пра непаўнавартаснасць СНД ў цяперашнім выглядзе. У інтэрв'ю расейскім СМІ ён у прыватнасці адзначыў, калі на саміт не прыязджаюць сябры АДКБ, куды ўваходзяць разам з Беларусію, Расіяй і Арменіяй адказнікі Казахстан, Таджыкістан і Узбекістан, то можна казаць пра пачатак пахавання садружнасці. Ці падзяляюць такое меркаванне беларускія аналітыкі? Говорить Петр Марцев.
Я бы не сказал, что завтрашнее заседание совсем уже конец СНГ. Пока не будет придумана какая-то иная, более современная форма политической интеграции, этот клуб останется клубом.
9 кастрычніка у Кішынэві адбудзецца паседжанне Савету кіраўнікоў дзяржаву СНД. А сёння ля беларускай амбасады ў Кішынэві адбылася акцыя пратэсту мясцовых праваабаронцаў. Удзельнікі пратэсту арганізавалі перформанс з імітацыяй смяротнага пакарання праз павешанне. Кіраўнік малдаўскай філіі Amnesty International Віктар Сутручыану нагадаў, што пераважная большасць краінаў Еўропы і СНД скасавала ў сябе смяротнае пакаранне, і толькі Рэспубліка Беларусь усё яшчэ практыкуе выкананне смяротных прысудаў. Паводле афіцыйных звестак, 4 чалавекі ў Беларусі былі пакараныя смерцю ў мінулым годзе.
Тутэйшыя, Крыўе, партызан, Каліноўскі, Машэраў, КДБ. Жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды.
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай металогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Сёння хвілінаў праз 15 у маратоне беларускай Атлантыды перадача на тэму «Савецкі запаведнік». Вячаслаў Ракіцкі будзе гутарыць з гісторыкам Алегам Трусавым. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. У Беларусі мяркуецца скасаваць адтэрміноўку ад войска для студэнтаў усіх грамадзянскіх ВНУ. Пра гэта заявіў міністр абароны Леанід Мальцаў. «Газпром» настойвае на паэтапным павышэнні цэнаў на газ для Беларусі ў наступным годзе. Палата прадстаўнікоў ратыфікавала рамкавае пагадненне паміж Урадам Беларусі і Камісіяй еўрапейскіх супольнасцяў. Да 2011 году Еўракамісія плануе выдзеліць Беларусі 20 мільёнаў еўра. Менскі офіс Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропі адчуліць прадстаўніца Фінляндыі. Прозвішча фінскага дыпламата пакуль што не называецца. Яшчэ на месяц падоўжана папярэдняе расследаванне справы Ваўкавыска прадпрымальніка Мікалая Утуховіча. У справе фігуруюць цяпер 4 чалавекі, у тым ліку новы фігурант, нехта Міхаіл Казлоў з Горадні. Сёння з гомельскай жаночай калоніі выйшла на волю прадпрымальніца з Наваполацку Яўгенія Бачурная. Скончыўся тэрмін яе пакарання. 3,5 гады пазбаўлення волі паводле артыкулу 216 крымінальнага кодэксу «Нанясенне шкоды маёмасці». Апошні 39 дзён зняволення жанчына трымала галадоўку на знак пратэсту супраць умоваў утрымання ў калоніі. Вячаслаў Кулік.
Ля турэмнай брамы жаночай калоніі Яўгенію Бачурную сустракалі з кветкамі муж Уладзімір Журба, прадпрымальнікі і праваабаронцы. Першае пытанне пра самаадчуванне пасля галадоўкі.
Боль в желудке, тошнота, потому что у меня начались в последнее время рвота желудочным соком, головокружение, слабость. Вот я, например, пыталась 3 раза встать, я не могу, потому что у меня головокружение, слабость. Я сегодня выпила пол кружечки чуть-чуть сока разбавленного, и еще 2 недели буду выходить с голодовки.
Спадарня Бачурная поведомила, что што пасля выхаду з галадоўкі зоймецца праваабарончай дзейнасцю па сямі накірунках, сямі фронтах, як яна кажа. Дзеля гэтага скарыстаеведы набытыя ў месцах пазбаўлення волі.
Мои планы на самае бліжэйшае время – добиться полного оправдания, реабилитации.
У меня корыстная цель моего уголовного дела, мои усилия направлены на сохранение продолжения хозяйственной деятельности предприятия. Вся экономика на том, чтобы руководитель-хозяин сохранял и продолжал деятельность в соответствии с законом. Мне это поставили как уголовно наказуемое деяние.
Кіраўнік Координацыйнай рады прадпрымальнікаў Беларусі Анатолій Змітровіч лічыць, што шматлікімі пакараннямі бізнэсоўцаў улады імкнуцца не даць узнікнуць у краіне паўнавартаснай сярэдняй клясе.
Гэта спецыяльна делаецца чыноўнікамі, чтобы не даць создацца сярэдняму класу. Потому што сярэдні клас – это аснова асноў любой еўрапейскай страны. Естественно, он имеет своих представителей власти, все на основе закона. Естественно, лоббируют и свои интересы. Но у нас появился такой чиновник, как класс, который сейчас всем распоряжается. Все остальные ему конкуренты.
Грамадскі актывіст і праваабаронца Вячаслаў Сіўчык, які таксама сустракаў прадпрымальніцу Бачорную, звяртае ўвагу на тое, што ў Беларусі тысячы прадпрымальнікаў сядзяць у турмах.
Па афіцыйных лічбах цяпер у нас сядзіць 12 тысяч прадпрымальнікаў. А такая вялікая колькасць людзей, якія здзейснілі быццам бы эканамічнае злачынства для Беларусі, просто не навуковая фантастыка. Абсалютна ненармальна, што чалавека давілі да таго, што ён вымушаны быў галадаць 40 дзён, жанчыну. Здаецца, што сапраўды ўжо пытанні па вынішэнні беларускага бізнесу к сённяшняй ўлады перагнулі, перайшлі ўсе межы, і сапраўды гэта пытанне ўжо робіцца проста пытаннем нацыянальнай бяспекі, наколькі пры сённяшняй ўладзе здольны выжываць бізнес.
Думка грамадскага актывіста праваабаронцы Вячаслава Сіўчыка сёння з гомельскай жаночай калоніі выйшла на волю навапалоцкая прадпрымальніца Яўгенія Бачурная.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Напіша Станіслаў Тунік з вёскі Шупейкі Светлагорскага раёну. Моладзь расце без ініцыятыўнай да ўсяго абыякавай. Ёй усё роўна, што адбываецца наўкол. А нямногія актыўныя сутыкаюцца з глухой сцяной раўнадушша. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду хвілінаў праз 25. «Газпром» не мае намеру адыходзіць ад папярэдніх дамоўленасцяў адносна цэнаў на газ для Беларусі, што прадугледжваюць іх паэтапнае павышэнне, заявіў старшыня праўлення «Газпрому» Алексей Мілер. Ці ўдасца расійскаму газаваму манапалісту адстояць свае погляды на фармаванне цаны? Ці ёсць нейкія козыры ў пазіцыі беларускага боку, які патрабуе захоўваць і надалей ільготныя цэны? На гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды адказваюць аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Татьяна Манёнак і былы супрацоўнік Міністэрства энергетыкі Валянтін Мацкевіч, вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
«Газпром» заявіў, што не мае намеру адыходзіць ад папярэдніх дамоўленасцяў наконт цэнаў на газ для Беларусі, і гэтыя дамоўленасці прадугледжваюць іх паэтапнае павышэнне. Наколькі, па-вашаму, варта ўспрымаць гэтыя словы старшыні праўлення расійскага газавага холдынгу Алексея Міллера? Ці можна сказаць, што гэтая цвёрдая заява Міллера будзе азначаць, што сапраўды «Газпром» не адыдзе ад гэтай цэны, не адыдзе ад гэтых дамоўленасцяў, ці ўсё-такі ў рамках перамоваў, як это часто уже бывало, беларускім прадстаўнікам удасца адстаяць і сваю пазіцыю, і удасца знізіць цану ад таго, што сёння прапануе «Газпром». Татьяна, як вы лічыце?
«Газпром» як суб'єкт гаспадарання, як кампанія, канешне, што зацікаўлены ў максімальна выгоднай для сябе цане на газ, маючы на увазі даволі складанае фінансавае становішча, маючы на увазі то, што зніжыліся пастаўкі прыроднага газу ва Украіну і Украіны і Европы. І таму, канешне ж, ён хацеў бы атрымаць максімальна, але ж ці вырашае што-небудзь «Газпром»? Это пытанне рытарычнае, таму што даволі нагадаць сітуацыю чэрвеня, пэўна, этого года, калі «Газпром» так само грозил штрафными санкциями, развертанием у суд, калі Беларусь не оплатит за позичанность за природный газ. Відбылося. Усё ж такі газавае пытанне сёння гэта перш за ўсё палітычнае пытанне. Таму, канешне ж, «Газпром» можа рабіць такія заявы, А все одно это питание будет вырешено на уровне президента и российского премьера.
Валентин Мацкевич, на вашу думку, у этих перемовах какие аргументы белорусского боку могут прозвучать наибольше переконавче? Иными словами, что мают у себе в кишени белорусы, как примусить российский бок идти на певные соступки?
Ну, я хотел бы сказать, что уголи аргументы с каждым годом от Урада белорусского все менее и менее в связи с тем, что «Газпром» и Россия, в принципе, стратегично робить обходные газопроводы. Это полночный поток и полудневый поток. Причем укладываючи велизарные гроши, тому аргументация с каждым годом все менее и менее. Одна из таких аргументаций – назапашивание на мазуту. То есть мазут знов будет назапашиваться як мага большей колькости для того, чтобы пережить некие кризисные моменты. Я только бачу один из таких аргументов. Ну, коли не взять все, конечно, аргументы политичные.
Валентин, вы узгадали про эти газопроводы, которые зараз будуются в России, полночный поток, полудневый поток, але яны еще не скоро побудуются, и, напевно, после этого только Россия может говорить с позиции силы сбираюсь, але покуль белорусские чиновники, удельники перемоги користаются тем, что есть на гэты момент.
Так, на гэты момент, например, на наступный год от нас и от Украины залежит нормальный транзит газа. Тут как раз вот один из аргументов, как раз вот правильно сгадали, это наши максимы суместные деяния с Украиной.
Покуль что не полдневая плынь, и Nord Stream еще не побудованы, поэтому там и залежность России от белорусского транзита и украинского и навидовочная, и несомненная. По-другое, я бы вернула вагу на то, что мазут, правда, белорусский бок выкористовывал в снежень минулого года и 3 месяца в этом году. Это было вельми выгодно для Беларуси, потому что на экспорт транспортовать вот этот вид нафтопродуктов было совсем неэффективно. И белорусский бок отримал, дякуючи вот замещению природного газа, эффект действия в 302 миллиона доляров. Конечно же, коли будет выгодно топить мазотом, будут топить мазотом, але пока что неведомо, какая будет конъюнктура на сусветном рынке. И по-другому, мне оставалось, что не только мы вельми, так сказать, залежим, конечно, белорусский бок от России, але и Россия. Справа в том, что у России проходит про территорию Беларуси яе уласный газопровод, и мал Европа. Это ее уласность, але ж белорусский бок, коли вельми будет жестко вести перемовы России, настоивать на подвышении кошту за всем для нас неприемлемо, то есть махчимости рычаги уздеяния на Россию. То есть подвышение кошту, махчима аренды земли, махчима послуг газопровода, и мал Европа, транзит под повышение. Я не думаю, что пойдет Россия на конфликт.
Амбасадор России Сурика 7 кастрычника у интервью заявил, что цена на газ для Беларуси на наступный год может скласти 165-168 долларов за 1000 кубометров. Как раз про такую цену сказал и вице-премьер белорусского уряду Семашко. То есть это цена, якая, ну, в принципе, достаточно нормальная именно для Беларуси. Чому вот так разыходятся слова амбассадора России и слова керовника Газпрама? Как раз то, про что вы сказали, что решать будет политическое керовництво, а не Газпрам.
Да, Суриков еще не бачу той формулы, и эти разлики вельми прикладные. Выходишь, из какой европейской цены он брал этот кошт. И это такой лагодный сценарий. Что станет предметом этих перемов? Насколько жестко будут они вести такие перемовы? Я так разумею, когда Беларусь сделала кроки в политическом смысле, вот питание политичное признание закавказских непризнанных республик, то менавіта и лягче шли перемовы и по газовому питанию, и по нафте, певно, и по российскому кредиту.
И у вынику, ти удастся знову Беларуси отбиться, Беларусь знову сможет откласти в той или иной ступени подвышения цены еще на несколько годов. Ваш прогноз, ти отбудется это коротко, Валентин?
Я думаю, конечно, не отбудется. По-перше, того, что формула зафиксирована в договоре. 31-го там числа на Новый год Сидорским было подписано это домо. Ну, а теперь хочет трошки оттерминовать. Як это договор, мне сдается, при всей аргументации это немогчимо.
Дякую. Это было меркование Валентина Мацкевича. Татьяна Маненок, ваша думка, ти это реально?
Треба заважить, что все-таки официально объявлено, что скорректованный на користь Беларуси, прежде всего, коэффициент, и уже не глядя на сам кошт, уже можно сказать о том, что Беларусь отримала льготный кошт, все-таки больше льготный, чем повинно было быть, заходящей из формулы. И я думаю, что перемовы будут тяжким. Без политического потепления отримать вот этот кошт будет довольно складано. Але беларускі бок гэта ведае, і я ведаю таксама, што цяпер Расіі прапанавана праграма пашыранага супрацоўніцтва ў паліўнай газавай сферы, і таму, я так разумею, будзе ісці размова аб магчымай прыватызацыі і ўдзелу Калініцкага «Газпрама», яго дочак у прыватызацыі беларускіх прадпрыемстваў, тое, што цікавіць расійскі бок. Я ведаю, што ў гэтую праграму ўнесены «Нафтан Палінір», «Гомельскі хімічны завод», «Азот». Вельмі складана будзе атрымаць цяпер нам эканамічныя дывідэнды, калі мы штосьці ўзамен не прапануем Расіі то, што задаволіць расійскі бок. Расія будзе патрабаваць даволі жорстка, ну, нейкіх саступак, нейкага ўдзелу тут у прыватызацыі нашых беларускіх прадпрыемстваў. Ну і зноў жа, вось гэты мытны саюз, гэта такі добры фон для пазітыўнага фіналу, таму што не думаю, што Расія захоча канфлікт з адным з галоўных сваіх саюзнікаў напярэдадні стварэння і рэалізацыі дадзенага праекту, як мытны саюз, ён вельмі патрэбен Расіі. І ёй бы хацелася, каб гэта было і аформлена, публічна, так, пазітыўна. Таму будуць знаходзіць кампраміс па гэтаму пытанню.
Аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таціана Манёнак і былы супрацоўнік Міністэрства энергетыкі Валянцін Мацкевіч у перадачы «Экспертыза свабоды». Нашы эксперты разважалі пра перспектывы цаны на газ для Беларусі ў наступным годзе. Вы слухаеце «Радыё Свабода», а зараз пра тое, што прапануюць сёння нашы калегі з Белсату.
Сёння на Белсаце. А 20:35 на госці Белсату запрашае Павел Мажэйка. А пазней ад 21:00 пра актуальныя падзеі нашага краю па-беларуску і без цэнзуры даведайцеся дзякуючы «Аб'ектыву». І ўрэшце ад 21:30 глядзіце найлепшы польскі фільм 2004 года «Вяселле». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!